แล้ววันนี้มีคณะสามเณรแม่ชีมาเยี่ยมท่านอาจารย์ที่นี่ ที่จริงสถานที่นี้ไม่ใช่ที่จำพรรษาของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อยู่มีสำนักอยู่ข้างในแต่โดยปกติไม่ให้ใครเข้าไปเพราะเป็นที่ปลีกวิเวกคือที่อยู่สงบองค์เดียวแต่เวลาจะรับนิมนต์แสดงธรรมก็ออกมาที่นี่ ในวันนี้ท่านขอให้ท่านอาจารย์พูดถึงความเป็นชาวพุทธพูดถึงหลักภาวนาในการให้โอวาทกันนี้อาจารย์จะพูดภาษาไทยแต่หลังจากจบการแสดงธรรมเป็นทางการอย่างนี้การจะเปิดโอกาสให้สามเณรแม่ชีและญาติโยมทุกคนถามปัญหาหรือว่าแลกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษมีภาษาอื่นบ้างไหมหรือสองภาษาพอไหมภาษาลาวเอาไหมภาษาอีสานก็ได้บ้างเด็กฮ่องกงจีนฮ่องกงว่าพูดไม่ได้นี่พูดถึงศาสนาต่างๆในโลกจะมีหลายศาสนาเลยก็ความคำถามง่ายๆว่าศาสนาคืออะไรศาสนาเพื่ออะไรศาสนาจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นทุกวันนี้ในโลกตะวันตกโดยเฉพาะในชนชั้นพุทธชนปัญญาชนก็มักจะมีความอคติต่อศาสนาว่าศาสนาทำให้สังคมยุ่งศาสนาเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะวิวาทการเบียดเบียนการรบราฆ่าฟันกันศาสนาเป็นอุปสรรคสำคัญต่อสันติสุขของโลกแปลกไหมอันนี้คือความคิดเห็นของคนจำนวนมากในปัจจุบันในโลกตะวันตกทีนี้เราเริ่มต้นด้วยการพิจารณาคำว่าศาสนา the religion ว่าคืออะไรศาสนาที่ใหญ่สุดในโลกปัจจุบันที่มีคนนับถือมากที่สุดมักจะเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเรียกว่าเป็นตระกูลศาสนาก็ได้พอมีศาสนายิวศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามสามศาสนาสามศาสนานี้ยังใช้คัมภีร์ร่วมกันอย่างในศาสนายิวก็มีคัมภีร์เรียกว่าโทระในศาสนาคริสต์ก็ใช้เป็น Old Testament และชาวอิสลามก็ยังนับถือไม่ทราบตั้งชื่อว่าอย่างไรแต่ศาสนาสามศาสนาเหล่านี้มีเอกลักษณ์ตรงไหนรู้ไหมเอกลักษณ์ที่ถือว่าศรัทธาเป็นใหญ่เอกลักษณ์ของศาสนาคุณธรรมที่เป็นลักษณ์ใหญ่ของศาสนาคือศรัทธาดังในพวกเราที่คงรู้ภาษาอังกฤษทุกรูปเนาะว่า ในโลกตะวันตกคำว่า religion กับคำว่า faith ใช้แทนกันเลยใช่ไหมก็เรียกว่า Christian religion Christian faith ก็ได้ Islamic religion Islamic faith ก็ได้ถือว่าศาสนาคือความเชื่อถ้าเชื่อในคำสอนของศาสนาเราเป็นศาสนิกชนของท่านได้แต่ไม่เชื่อในคัมภีร์เป็นคนอยู่ในศาสนานั้นไม่ได้เลยทีนี้เราอยู่ในโลกซึ่ง อารยธรรมแนวความคิดของตะวันตกถือว่าเป็นสากลนี่แปลกไหมว่าส่วนหนึ่งของโลกที่เราเรียกว่าโลกตะวันตกถือว่าเป็นสากลแปลว่า universal ใช่ไหมแม้แต่การแต่งตัวแบบฝรั่งก็เรียกว่าแต่งตัวแบบสากลใช่ไหมทำให้ความเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเขามีสิทธิอะไรที่เขาถือว่าของเขาเป็นสากลใช่ไหมแม้แต่ความเข้าใจในความหมายของศาสนาเราก็เลยไปเอาตามชาวตะวันตกคิดชาวตะวันตกมองว่าศาสนาคือความเชื่อนั้นเขามักจะมองศาสนาทุกศาสนาว่าเป็นเรื่องความเชื่อถ้าใครสนทราบว่าเราเป็นชาวพุทธคำถามข้อแรกมันจะเป็น What do you believe in ใช่ไหมคุณเชื่ออะไรบ้างหรือว่าโอ้เป็นพุทธเหรอคุณเชื่อในเรื่องการวิ่งวายตายเกิดใช่ไหมหมายความว่าเขาจะพยายามเอาพุทธศาสนาเข้าไปในตระกูลศาสนาที่เน้นความเชื่อเป็นใหญ่ถ้าใช้ภาษาเทคนิคต่างๆนิดหน่อยก็เรียกว่าศาสนาที่เกิดที่ตะวันออกกลางเป็น belief system เป็นระบบความเชื่อทีนี้พุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละตระกูลเป็นคนละประเภทคนละอย่างพุทธศาสนาไม่ใช่ belief system พุทธศาสนาคือ education system คือระบบการศึกษาเป็นศาสนาคนละแบบและในทางพุทธศาสนาเอาไม่ต้องเชื่ออะไรเลยเราเชื่อเหมือนกันเรามีFaith เหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านสอนว่าศรัทธาเหมือนดาบสองคมถ้า Faith นี้ไม่มีปัญญากำกับมันอันตรายทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดความรุนแรงได้เพราะศรัทธาขาดปัญญากลายเป็นความงมงายได้ง่ายศรัทธาขาดปัญญากลายเป็นความบ้าคลั่งก็ได้ปัญหาของศาสนาที่เน้นความเชื่อก็คือเมื่อการขึ้นสวรรค์ขึ้นอยู่กับความเชื่ออย่างเดียวแล้วคนที่ไม่เชื่อเหมือนกับเราเขาตายแล้วเขาจะไปไหนกันเขาไปสวรรค์ไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อเหมือนที่เราเชื่อใช่ไหมก็เลยจะมีปัญหาว่าแล้วเราควรจะปฏิบัติต่อคนที่เชื่อผิดๆเราควรจะปล่อยให้เขาถือว่าเป็นเรื่องของเขาไปแล้วควรจะชักชวนให้เขาเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนเชื่อเหมือนเราแล้วเราควรจะบังคับเขาอันนี้เป็นเหตุที่มักจะมีความรุนแรงมีความรังเกียจมีการเปลี่ยนเปลี่ยนกันระหว่างศาสนาแม้จนกระทั่งมีสงครามศาสนาเกิดขึ้นในโลกตะวันตกตะวันออกกลางเป็นประจำทางพุทธศาสนาเราไม่เอาความเชื่อเป็นใหญ่ไม่ถือว่าอนาคตของเราขึ้นอยู่กับความเชื่อชาวพุทธเราถือว่าอนาคตของเราปัจจุบันของเราทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจส่วนเรื่องศาสนาอื่นเราก็ไม่รังเกียจ เราก็ไม่เคยเห็นเป็นศัตรูไม่เคยคิดจะไปเปลี่ยนศาสนาใครเพราะคิดว่าคนนับถือศาสนาอะไรก็ตามถ้าเขามีการกระทำที่ดีการพูดดีๆความคิดที่ดีเขาก็ต้องรับผลดีเพราะเนี่ยเป็นหลักใต้ตัวของธรรมชาติทีนี้ถ้าชีวิตของเราคุณภาพชีวิตของเราคุณภาพในปัจจุบันคุณภาพในอนาคตขึ้นอยู่กับการกระทำสิ่งที่สำคัญคือต้องฝึกการกระทำฝึกการกระทำด้วยกายด้วยวาจาเราเรียกว่าศีลฝึกจิตใจก็เรียกว่าสมาธิแล้วเราก็จะแยกอีกข้อหนึ่งต่างหากให้เกียรติเป็นพิเศษคือปัญญาพอในพุทธศาสนาคุณธรรมสำคัญที่สุดคือปัญญาคือคนเราจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ก็ด้วยปัญญาคนเราจะเป็นสุขก็ด้วยปัญญาอย่างสมมติว่าสิ่งแวดล้อมดีทุกอย่างสมมติว่าเราไปเที่ยวที่ไหนแห่งหนึ่งอยากไปทั้งนานไปถึงแล้วดีที่สุดเลยดีเกินคาดที่พักก็ดีเลิศทุกอย่างเนี่ยดีมากอาหารการกินก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดแต่เราเกิดโกรธคุณพ่อคุณแม่หรือว่าโกรธพี่โกรธน้องในเวลานั้นความดีของสิ่งรอบตัวเราไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมในเวลานั้นเพราะความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือถ้าเราได้อะไรเท่าไหร่นี่มันดีขนาดไหนถ้าเกิดอิจฉาของคนอื่นเขาของเขาดีกว่าของเราโอ้ไม่มีความสุขเลยอย่างเช่นคนบางคนเขาบ้าเทคโนโลยีใช่ไหมสมมติว่าโอ้เขาอยากได้ iPhone โอ้อยากได้ iPhone มากแล้วก็โอ้ได้ iPhone 5โอ้มันดีมากเลย iPhone 5แล้วจนกระทั่งมี iPhone 6ออกมาทำไม iPhone 5ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนทั้งที่เป็นเครื่องเก่าพอเปรียบเทียบกับของใหม่ที่ใหม่กว่าใช่ไหมนี่ทั้งที่ของเก่านี่ก็ยังใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบที่ว่าใช้ได้ดีเหมือนเดิมแต่เพราะจิตใจไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่มีบางก็เลยเป็นทุกข์ได้ทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราไม่ใช่ว่าเพราะได้สิ่งที่อยากได้จะมีความสุขเสมอไปและในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าเพราะอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบเราต้องเป็นทุกข์เสมอไปเพราะผู้ที่ฝึกจิตสามารถอยู่เนื้อสิ่งแวดล้อมได้ดังนั้นพุทธศาสนาจึงสอนให้เรารู้จักจิตใจตัวเองรู้จักศึกษาเมื่อมีสิ่งสองสิ่งที่ทุกคนในโลกต้องการง่ายสุดใช่ไหมทุกข์กับสุขใช่ป่าวทุกข์คือสิ่งที่ไม่มีใครชอบเลยสุขคือสิ่งที่ทุกคนชอบสองสิ่งนี้สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมทีนี้เมื่อถ้าเราตกลงในข้อนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีใครต้องการแม้แต่นิดเดียวคือความทุกข์เราก็ต้องศึกษาวิธีชีวิตที่จะป้องกันความทุกข์ไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นอันนี้ก็ข้อหนึ่งข้อที่สองในเมื่อเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จบางทีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วจิตใจเศร้าหมองแล้วเราต้องมีวิธีต้องฉลาดในการแก้ปัญหาตัวเองใช่ไหมเมื่อเป็นทุกข์ทำไมจะไม่เป็นทุกข์จะแก้ทุกข์อย่างไรดังสองอย่างนี้ทุกคนต้องสนใจศึกษาหนึ่งวิธีป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเราสองวิธีแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วส่วนความสุขเราก็ต้องฝึกต้องเรียนรู้ต้องฉลาดในวิธีสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตเราแล้ววิธีที่สองเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วเราต้องฉลาดในการดูแลรักษาและทำให้มันดียิ่งขึ้นไปนี่สิ่งท้าทายมนุษย์สี่ข้อนี้ใช่ไหมในเมื่อเรายังไม่ต้องกล่าวถึงศาสนาใช่ไหมเรากล่าวถึงธรรมชาติของคนธรรมชาติของคนที่เกลียดทุกข์เ รักสุขถ้าเกลียดทุกข์เดี๋ยวก็ต้องถามก่อนเห็นด้วยไหมทุกคนเกลียดทุกข์ไหมมีใครชอบทุกข์ไหมมีไหมถ้าท่านอาจารย์จะให้ความทุกข์ฟรีเลยเอาไหมนิดเดียวไม่มากเอาไหมแต่ถ้าท่านอาจารย์จะให้ความสุขเอาไหมให้เลยนะเอาไหมความสุขเอาเนาะนิดเดียวก็ยังเอาดังนี้พุทธศาสนาเราจึงไม่ใช่เอาปรัชญาอะไรสูงสูงเอาชีวิตจริงของเราทุกคนเริ่มตั้งแต่ง่ายสุดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนต้องการความสุขอะไรคือสิ่งที่ไม่มีใครต้องการคือความทุกข์โอเคนี่คือจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาจากนั้นเราต้องศึกษาว่าไม่ต้องการความทุกข์แล้วทำยังไงเราจะไม่เป็นทุกข์เราก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นแต่มันยากมากดังนั้นเราก็ยังต้องศึกษาในวิธีแก้ทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วสามทุกคนก็ต้องการความสุขเอ้ความสุขมันคืออะไรแล้วทำยังไงเราจึงจะได้ความสุขแล้วเมื่อเกิดความสุขแล้วทำไมจะให้ความสุขที่ยิ่งขึ้นไปคำว่าสุขเองเนี่ยมันเป็นคำง่ายๆใช่ไหมแต่เราต้องศึกษาด้วยว่าสุขมันคืออะไรเช่นความ เมื่อเราได้อะไรที่เราชอบทางตาหูจมูกร่างกายเห็นอะไรที่มันสวยงามฟังเสียงเพราะกินอะไรที่มันอร่อยมันก็มีความสุขใช่ไหมพุทธศาสนาเรียกว่ากามสุขกามสุขนี้สุขแน่แต่ว่ามันเป็นสุขมีข้อบกพร่องเพราะอะไรฮะข้อเสียของมันหลายอย่างข้อเสียคือถ้าเราได้อะไรสมมุติว่าเราได้อะไรที่อร่อยอาหารสมมุติว่าเราได้อาหารที่เราชอบที่สุดเลยมีไหมอาหารที่ชอบที่สุดมีอะไรมั้งไม่มีโอ้เนี่ยตอบแบบนักบวชเลยเนาะโอเคเอาสมมุติว่าเราชอบอะไรสักอย่างสมมติว่าชอบส้มตำเป็นพิเศษชอบที่สุดอร่อยที่สุดแต่ถ้าต้องฉันทุกวันหรือว่าต้องทานถ้าเป็นคฤหัสถ์ทานทุกวันวันละ3มื้อมันจะชอบอีกสักนานเท่าไหร่ใช่มั้ยไม่นานแล้วจะเบื่อใช่มั้ยอันนี้ก็คือข้อบกพร่องของความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายดีเท่าไหร่เนี่ยไม่นานแล้วจะเบื่อหรืออย่างนายจะชินจะไม่มีความสุขเหมือนตอนได้แรกๆได้ครั้งแรกอย่างหนึ่งนี่ความสุขแบบนี้มักจะมีจำกัดแต่ว่าคนที่ต้องการมีมากนั่นก็จะมีการแข่งแย่งกันแต่ถ้าคนต้องการความสุขอย่างนี้มากอาจจะนำไปสู่ความทุจริตพอคนอยากได้มากคือว่าการได้ความสุขนี้สำคัญกว่าศีลธรรมก็เลยยอมเสียศีลเพื่อจะได้ความสุขอย่างนี้นี่คือข้อเสียของมันทีนี้ถ้าเราให้ทานคือให้อะไรใครโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันก็ได้ความสุขเหมือนกันใช่ไหมชื่อเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมเราเรียกว่าสุขเมื่อเราให้อะไรเขาแล้วก็ไม่หวังอะไรเป็นเครื่องตอบแทนไม่ว่าเป็นวัตถุไม่ว่าเป็นคำชื่นชมไม่ต้องการอะไรเลยให้เขาแล้วมีความสุขทีนี้ความสุขนั้นมีข้อสังเกตว่าจะอยู่ได้นานกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆอย่างถ้าเราช่วยเขานึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขเหมือนนั้นถึงเวลามันผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีสิบปีนึกถึงวันที่เราเคยให้เขาให้เห็นหน้าเขามีความสุขเหลือเกินมีความสุขความภาคภูมิใจพระพุทธเจ้าจึงว่าความสุขนี้นึกมันไม่เป็นอันตรายต่อศีลธรรมสองไม่ทำให้เราฟุ้งซ่านไม่ทำให้เรามองเพื่อนเป็นคู่แข่งแต่มันเป็นความสุขที่ทนทานอยู่ในจิตใจของเราเป็นที่พึ่งเป เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์อยู่ในใจนานพุทธองค์จึงบอกนี่คือความสุขนี้น่าปรารถนามากกว่าความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นประสาทโดยการความสุขที่ได้จากตาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นี่ความสุขอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาศีลเนี่ยของคนจะไม่ค่อยคิดในข้อนี้พุทธเจ้ากล่าวถึงทานเนี่ยบอกว่ามหาทานคืออะไรคือทานอย่างยิ่งการให้ทานอย่างยิ่งคือการรักษาศีลเพราะอะไรเพราะว่านอกจากความสุขแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องการหรือว่าเป็นพื้นฐานของการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขคือความปลอดภัยคนต้องการรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมถ้าเราอยู่ที่ไหนไม่รู้สึกปลอดภัยนี้ไม่มีทางจะสุขสบายได้ในผู้ที่รักษาศีลเนี่ยเริ่มตั้งแต่ศีล5เป็นผู้ให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างทุกคนอันนี้ก็เป็นการให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่และเมื่อเรารักษาศีลแต่ละข้อแล้วก็พิจารณาศีลของเราศีล5ศีล8ศีล10ของสามเณรแต่ละข้อว่าโอ้วันนี้ไม่ผิดเลยวูจะมีความปราบปลื้มปิติเกิดขึ้นเป็นความสุขจากการที่ไม่ได้เปียกเปียนตนไม่ได้เปียกเปียนผู้อื่นดังนั้นความสุขนี้น่าสนใจว่าทำยังไงมันจึงจะเกิดขึ้นได้แต่ความสุขที่ลึกกว่านั้นเกิดจากการรู้จักบริหารจิตใจเพราะถ้าจิตใจเรายังฟุ้งซ่านวุ่นวายถึงจะได้ความสุขมันก็ยังกระท่อนกระแท่นมันยังไม่มั่นคงไม่นักแน่นดังพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าจิตที่จะมีความสุขที่แท้จริงต้องสัมผัสความสงบด้านในวิธีให้จิตใจได้สัมผัสความสุขอย่างนี้คือเราต้องให้เวลากับตัวเองให้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นประจำเทคนิควิธีไม่ยากเพียงแต่ว่าให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเช่นลมหายใจทำไมต้องอยู่กับลมหายใจหรือว่าทำไมลมหายใจเหมาะสมที่จะเป็นองค์ภาวนาคือของเราสังเกตไหมว่าเมื่อเราสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นดูหนังเป็นต้นเราสามารถดูหนังชั่วโมงสองชั่วโมงแม้ที่สามชั่วโมงโดยจิตใจไม่ลุกเล็กเลยจิตใจก็มีสมาธิกับภาพยนตร์ใช่เปล่ามันไม่ใช่สมาธิหรอกจิตใจรับการดึงดูดจากภาพยนตร์ที่ไม่ใช่สมาธิเพราะไม่มีความเพียรพยายามของเราไม่ต้องพยายามอะไรเลยใช่ไหมดูหนังนั่งสบายๆไม่ต้องใช้ความเพียรไม่ต้องใช้ความตั้งใจเลยเพียงแต่นั่ง enjoy อย่างเดียวแต่จิตใจก็ไม่ได้ไปไหนจิตใจก็อยู่กับหนังก็จริงแต่ไม่เกิดคุณธรรมเพราะว่าในขณะที่เราดูหนังดูภาพยนตร์อะไรต่างๆนั้นจิตภาวะจิตเหมือนสะกดจิตมากกว่าคือไม่มีคุณธรรมไม่ต้องมีคุณธรรมอะไรแต่จิตใจจะอยู่กับลมหายใจไม่ตั้งใจไม่ได้ก็มันจึงเรียกว่าเป็นการทำความเพียรเพราะลมหายใจไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยไม่มีอะไรจะดึงดูดจะชักชวนให้เราอยู่กับลมหายใจใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจแล้วไม่มีสติปัญญาในการให้เหตุผลกับตัวเองให้กำลังใจกับตัวเองจิตจะไม่อยู่กับลมหายใจเมื่อเราพยายามให้จิตอยู่กับลมหายใจจิตจะต่อต้านทันทีเลย จะไม่ชอบเหมือนสัตว์พยศอะไรอย่างนั้น ดังนั้นไม่ควรจะท้อแท้ใจก็ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะเราจะชนะใจตัวเองจะปล่อยวางกิเลสได้เราต้องเห็นกิเลสซะก่อนเหมือนไม่มีปัญหาอะไรก่อนจะแก้ปัญหาก็ต้องทำความเข้าใจในตัวปัญหาซะก่อนวิธีจะดูปัญหาอยู่ในจิตใจ ต้องทวนกระแสของจิตของความเคยชินปกติจิตใจก็วิ่งไปวิ่งมา บานท่านเปรียบเทียบเหมือนลิงใช่ไหมไม่นิ่งสักทีได้เมื่อเราน้อมจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเราจึงจะได้เห็นสิ่งที่ไม่สงบในจิตใจทุกอย่างปรากฏแล้วจากนั้นก็จะเริ่มหาโอกาสฝึกให้ได้ปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นนั่นในการ ภาวนาเราควรจะถือว่าเป็นการศึกษาชีวิตของตัวเองอย่างเป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่เรียนรู้เรื่องความเป็นมนุษย์อย่างเป็นทฤษฎีแต่เรียนรู้ความประสบการณ์ตรงในปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วเราก็ได้วิชาชีวิตหลายอย่างเริ่มต้นจากเรื่องการทำความเพียรอย่างผ่อนคลายนี่ไม่ยากมากใช่ไหมปกติเวลาเราผ่อนคลายมองผ่อนคลายเต็มที่ก็ไม่มีความตั้งอกตั้งใจเลยแต่เวลาเราตั้งอกตั้งใจก็จะไม่ผ่อนคลายมักจะเครียดแต่การภาวนาการเจริญสมาธิภาวนาเป็นโอกาสที่เราจะฝึกในการทำความเพียรอย่างผ่อนคลายเพราะถ้าตั้งอกตั้งใจภาวนาแต่ไม่ผ่อนคลายเลยจะเครียดจะปวดหัวแน่นหน้าอกแต่ถ้าผ่อนความผ่อนคลายมากไม่มีความเพียรจะสับประงกจะ หรือจะเพลินอยู่กับความคิดจินตนาการต่างๆที่ในการ ทำความเพียรอย่างผ่อนคลายเริ่มต้นตั้งแต่ร่างกายเพราะเราต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจไปด้วยอันนี้มันน่าสนใจเพราะกายมีผลต่อจิตใจเราตลอดเวลาใช่ไหมถ้าเรานั่งอย่างนี้เรานั่งอย่างนี้จิตใจก็รู้สึกอย่างหนึ่งถ้านั่งตัวตรงจิตก็รู้สึกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นว่าอิริยาบถของกายมีผลต่ออารมณ์เรายังไงการแต่งตัวก็เหมือนกันถ้าสังเกตไหมว่าพอเราครองผ้าจีวรนะมันไม่เหมือนใส่ชุดวอร์มใส่ชุดกีฬาใช่ไหมความอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆก็ไม่เหมือนกันแม้แต่การแต่งตัวของกายก็มีผลต่ออารมณ์การแต่งตัวก็ดีอิริยาบถของการนั่งก็ดีล้วนแต่มีอาการต่อจิตใจจิตใจก็มีผลต่อร่างกายแล้วเหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดเครียดมากๆวิตกกังวลบางทีก็ท้องเสียใช่ไหมบางคนก็ท้องผูกบางคนก็ท้องเสียปวดหัวเครียดบางทีก็ เป็นโรคนั่นโรคนี้ง่ายๆเพราะเครียดความเครียดเกิดจากความคิดแต่มีผลต่อกายนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องให้ความสำคัญต้องศึกษาในการให้ทำสมาธิไม่ใช่ทำอะไรสักอย่างเพื่อจะได้ผลในอนาคตแต่เรากำลังเรียนรู้ในความเป็นมนุษย์ของเรานี่คือการภาวนากายคืออะไรใจคืออะไรกายมีผลต่อใจยังไงใจมีผลต่อกายยังไงทุกเป็นยังไงทุกเกิดเพราะอะไรสุขเกิดเพราะอะไรคิดยังไงจึงจะไม่เป็นทุกข์คิดยังไงจึงจะเป็นสุขทีนี้เมื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจเราจะสังเกตตัวเองว่าแป๊บเดียวจิตจะเบื่อ จิตจะเบื่อแล้วปกติจิตเราเบื่อมันจะไปไหนถ้าเราออกไปวิ่งเล่นที่ไหนไม่ได้จิตก็จะหาที่เที่ยวเราจะพยายามคิดในเรื่องที่คิดแล้วสนุกคิดแล้วเพลินจะเป็นเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างคนที่ชอบกีฬาบางทีก็คิดเรื่องกีฬาคนจะชอบเพลงก็ฟังเรื่องเพลงก็หาอะไรมาปลอบใจหามาเป็น เป็นที่เพลิดเพลินแล้วบางคนพอเบื่อกับลมหายใจหรือไม่ยอมอยู่กับลมหายใจก็จะเอาเรื่องที่ไม่ชอบมาคิดอาจจะเป็นเรื่องพฤติกรรมการกระทำของคนที่ไม่ชอบมาคิดหรือว่าจับผิดและแพ่งโทษสิ่งแวดล้อมว่าที่นี่มันร้อนเกินไปมันหนาวเกินไปโอ้ที่นี่มันเช้าเกินไปมันเย็นเกินไปเราจะไปคิดในทางลบบางคนพอไม่อยากทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ก็จะปิดสวิตช์เลยให้มันง่วงไปเลยให้มันหลับไปเลยไม่ต้องรับรู้อะไรเลยใช่ไหมไม่งั้นก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายวิ่งไปวิ่งมาไม่งั้นก็ลังเลสงสัยว่าทำไมมีรู้เป็นประโยชน์อะไรนี่ก็คือปกติของจิตใจที่รับการฝึกอบรมทีนี้เรียกในภาษาพระเราเรียกว่านิวรณ์หาข้อแต่นิวรณ์เหล่านี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเฉพาะเวลาเรานั่งสมาธิมันเกิดในชีวิตประจำวันตลอดเวลาแต่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้มันเหมือนกับการนั่งสมาธิเหมือนกับดูเชื้อโรคในกล่องจุลทรรศน์ซึ่งตาเหนือปกติมันมองไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเราดูในกล่องจุลทรรศน์โอ้เป็นเชื้อโรคอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงมีแนวทางป้องกันหรือว่าปรับปรุงแก้ไขที่นี่ในชีวิตเราจะมีปัญหาในบ้านปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ปัญหากับพี่น้องกับเพื่อนปัญหากับตัวเองความขี้เกียจขี้คร้านปัญหาสารพัดอย่างมันเกิดขึ้นในจิตใจเราแต่เพราะเราไม่เคยได้ดูจิตใจตัวเองไม่คุ้นเคยไม่เคยเห็นกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจเราไม่ทันมันเห็นไหมยังดูกำลังทำการบ้านเกิดเบื่อไอ้ความเบื่อการทำการบ้านกับการเบื่ออยู่กับลมหายใจก็เบื่อเดียวกันอันเดียวกันทีนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปดูในตู้เย็นว่ามีอะไรกินบ้างไหมหรือไปดูทีวีหรือว่าไปส่งไลน์รับไลน์อะไรคือมันจะมีทางหนีจากหน้าที่หนีจากงานในปัจจุบันนี่เป็นนิสัยแต่ที่นี้ถ้าเรานั่งสมาธิเราก็จะสังเกตเห็นตัวกิเลสทีละตัวทีละตัวแล้วก็จะฝึกในการปล่อยวางแล้วความรู้ในเรื่องกิเลสการเกิดขึ้นการตับไปของกิเลสที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิเราก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเวลามีงานต้องทำเวลาต้องเรียนหนังสือและทำการบ้านอะไรที่ต้องใช้ความเพียรเราก็จะมีหลักในการทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยจิตไม่หวั่นไหวต่อความชอบไม่ชอบแต่คนขาดการฝึกอบรมเป็นยังไงสิ่งที่ชอบก็ทำสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ทำแต่คนจะเข้าใจว่าความเป็นอิสระคือสามารถทำแต่สิ่งที่ชอบโดยไม่ต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบเลยอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่คนจำนวนไม่น้อยอยากได้แบบอยากจะอยู่ในที่ทำได้แต่สิ่งที่ชอบอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่ไม่ชอบแต่ถ้าอย่างนั้นจิตใจไม่เจริญนะจะเป็นเด็กตลอดชีวิตเลยฮะถ้ามีข้อจำกัดว่าข้าพเจ้าจะทำเฉพาะในสิ่งที่ชอบข้าพเจ้าไม่ทำในสิ่งที่ไม่ชอบอันนี้เรียกว่าไม่เจริญเพราะนั้นทางพุทธศาสนาสอนว่ามันต้องมองสองคำคำว่าถูกใจกับถูกต้องทีนี้บางสิ่งบางอย่างถูกใจและถูกต้องอันนี้ทำง่ายใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างนี้ไม่ถูกใจไม่ถูกต้อง อันนี้ไม่เป็นปัญหาไม่มีใครอยากทำอยู่แล้วแต่อีกสองข้อเนี่ยจะเป็นตัวที่เราดูคุณภาพคนได้ดูคุณภาพตัวเองถ้าเจอสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจทำได้ไหมถ้าเจอสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเราก็งดได้ไหมเลิกได้ไหมอันนี้ต้องการจะความเข้มแข็งตรงนี้ใช่ไหมเราถูกต้องแต่ไม่ถูกใจถูกใจก็ช่างมันความถูกใจก็แค่อารมณ์ชั่วแวบเท่านั้นเองอย่าไปจริงเอาจริงเอาจังกับมันสิ่งนี้ถูกใจเหลือเกินแต่มันไม่ถูกต้องแต่อย่างนั้นก็ไม่ต้องทำนะถูกใจก็แค่นั้นแค่อารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแบ่งของล้มๆแรงๆไม่ต้องไปสนใจมันถ้าเราศึกษาจิตใจตัวเองทำอย่างนี้ได้แต่ถ้าไม่ศึกษาจิตใจไม่รู้จักบริหารอารมณ์ตัวเองก็ไม่ได้อย่างเช่นการเรียนหนังสือเนี่ยถึงจะฉลาดหรือว่า IQ สูงแต่ถ้าเกิด ถ้าเกิดโกรธเกิดโมโหใครเกิดซึมเศร้าหมดกำลังใจหรือกำลังวิตกกังวลอะไรสักอย่างถ้าอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นIQ มีเหมือนกับไม่มีใช่ไหมเหมือนกับมีรถยนต์ชั้นดีเช่นรถเป็นแต่ว่าไม่มีน้ำมันหรือไม่มีล้อดูโอ้ยมันสวยงามมากแต่มันขับไม่ได้ถ้าคนเราฉลาดนี่ IQ สูงแต่ไม่รู้จักดูแลจิตใจความฉลาดนั้นก็คงไม่ทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตดังนั้นเราต้องดูแลทั้งกายทั้งใจทั้งความฉลาดทั้งวิชาการและการฉลาดในความเป็นมนุษย์พร้อมๆกันและนี่วันนี้ก็คงให้ข้อคิดพอสมควรกี่เวลา